24-чи боб. Фарзандны қарама-қаршы джинс вакиллары билан өзіні тоғыры тұтышке қандай өргетіш мүмкін? Қарама-қаршы джинс вакиллары билан яшлар ортасындагы мулоқатта чегаралар йоқлыгы сізні хайрон қалдырмайды ма? Якын атрофтагы савдо марказыга борганыңыздан хазіргі 12, 13 яки 14 яшлы өсмірлер өзлерні қандай тұтышларыға етібар қаратканмысыз? Xuddi hech kim ularga axloq normalarini yoki yosh yigitlar qizlarga qanday munosabatda bo'lishi kerakligini o'rgatmaganga o'xshaydi. Xo'sh, bolalaringizni qarama-qarshi jins vakillariga hurmat bilan yondashishlari uchun ularni qanday tarbiyalash kerak? Mabodo biz ularni murg'aklik davridan boshlab shunga o'rgatsak, bu kelajakda ularga toza jinsiy aloqani saqlashga yordam berishi mumkin. Eng samarali va ishonchli uslub o'z nikohim misolida hurmat va sevgi namunasini ko'rsatishdir. Bolalar bizning munosabatlarimiz va xatti-harakatlarimizni kuzatib, qarama-qarshi jins vakilini hurmat qilish yoki hurmat qilmaslikni o'rganadi. Bu qanchalik g'alati eshitilmasin, ammo qizalog'ini o'g'il bolalarga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalamoqchi bo'lgan ota uchun eng yaxshi usullardan biri bu o'z qizini uchrashuvga taklif etishdan iborat. Qizaloq uchun bu holat uchrashuvlardan umuman nima kutsa bo'lishini tushunishiga yordam beradi. Bu bizning qizlarimizga juda ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Katta qizimiz Kelli hikoya qiladi. Men hali ancha yosh bo'lganimda otam meni va singlimni uchrashuvga taklif etib shunday dedi. Agar bo'lajak yigiting o'zini mendek tutmasa, undan voz kechib yubor. U bizga eshik ochdi, juda iltifot ko'rsatdi. Biz bilan ehtirom ila gaplashdi. Umuman aytganda, erkak ayol oldida o'zini qanday tutishi kerakligini ochiq-oydin ko'rsatdi. Bu men uchun qanday ahamiyatli bo'lganligini mana endi to'liq anglayapman. Uchrashuvlar kimningdir menga bosim o'tkazishi emas, balki men uchun yigitni yaxshiroq bilib olish imkoniyati bo'lgan. Otam uyushtirgan bu uchrashuvlar kelajakda o'zim uchun yoqimsiz bo'lgan narsalarga rozi bo'lish hissini sezmasligim uchun uning ayyorona g'amxo'rlik usuli edi. Bu bosimga qarshi turish va shaxsiy chegaralarimni himoya qilishda menga yordam bergan mayda-chuydadek tuyuladi. Nikoh va oila masalalari bo'yicha maslahatchi doktor Kori Allan tavsiya qiladi. Mabodo qizingiz bor bo'lsa, uni uchrashuvlarga taklif etishni kechiktirmay boshlang. Unga erkak o'zini qanday tutishi kerakligi borasida namuna ko'rsating. Uning oldida eshik oching, u bilan suhbatlashing va uni ham tinglang. Binoyidek kiyinib oling. Bu esa qizga kelgusidagi uchrashuvlar uchun yanada yuqori darajalar o'rnatishiga yordam beradi. O'g'illar masalasida ham bunda yondashuv adolatli. Onalar ham xonimlar o'zini qanday tutishini ko'rsatish uchun o'g'illarini uchrashuvga taklif etishlari mumkin. Agar siz ota bo'lsangiz, ba'zi-ba'zida qizingizni uchrashuvga taklif etish uchun vaqt toping. U bilan yoqtirgan taomini birga tanovul qilish uchun biror yoqqa olib boring. Ko'ngil xushliklari bilan o'rtoqlashing. Agar ona bo'lsangiz, o'g'lingiz bilan biror joyga boring. Unga har bir ayol qanday munosabatni istashini ko'rsatib bering. Bolani qarama-qarshi jins vakillari bilan qanday munosabatda bo'lishga o'rgatishning eng yaxshi usuli bu ularga yaqqol ibratni ko'rsatishdir.